Skaitinys iš laiško žydams. Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekė tobulumą visiems, kurie jo klauso. Tapo amžinojo išganimo priežastimi. Dievo pavadintas vyriausiųjų kunigu Melchizedeko būdu. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tai Viešpatie žodį.
Brangus broliai ir seserys, Dievo žodis yra labai gyvenimiškas ir nieko neslepiantis. Jis pristato mums šiandien dramatišką sceną, kryžiaus įvykį. Čia nėra jokio patoso ar egzaltuoto kančios dėl pasaulio išganimo troškimo. Mūsų atpirkimas įvyko dalyvaujant kukliam žmonių būriui, tarp kurių buvo ir Jėzaus motina. Motina Marija į savo širdį giliai priima tą begalinį džiaugsmą gimus kūdikiui Betliejuje, bet ji taip pat priima ir tą skausmingą tamsą, laikant ant kelių nuo kryžiaus nuimtą sūnų. Tai gyvenimo paradoksai, kraštutinumai, kurie daugiau ar mažiau paliečia kiekvieną iš mūsų. O gyvenime juk būna visaip. Ne vien saulėtos dienos, bet ir niūrumas mūsų aplanko. Prieš beveik metus laiko popiežius Pranciškus paskelbė encikliką Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies meilę. Tame dokumente popiežius mūsų įspėja, kad neapsigautume. Jis papasakoja tokią įdomią istoriją iš savo vaikystės, tiesiog iš močiutės virtuvės. Močiutė anūkams kepdavo labai skanius kepinius. Jie buvo taip gaminami. Iškočiodavo labai ploną tešlą, po to supjaustydavo juostelėmis, įdėdavo į aliejų ir kepdavo. Tie kepiniai taip labai įsipūsdavo. Mūsų krašte šie kepiniai vadinami žagarėliais. Pakelkit rankas, kas iš jūsų esate valgę žagarėlius. Visi. Ir dabar man seilė tįsta, bet pamokslą tęsiu toliau. Taigi grįžkime prie popiežiaus minties. Vaikai čiupdavo kuo didesnį žagarėlį, o prakandė jį nusivildavo, nes viduje jis būdavo tuščias. Net tešlos ten nebūdavo, o vien tik oras. Tie žagarėliai yra kaip melas. Atrodo dideli, bet juose nieko nėra. Jų viduje nėra nieko tikro, jokios substancijos. Kad mes neapsigautume taip pat ir gyvenime, kelkime svarbiausius klausimus. Kas iš tiesų esu? Ko siekiu? Kaip noriu įprasminti savo gyvenimą? Kokia mano veiksmų prasmė? Kodėl ir kokiu tikslu esu šiame pasaulyje? Kas esu Dievo akivaizdoje? Brangiai, tai yra nelengvi klausimai, bet į kuriuos mes turime patys sau atsakyti. Tik drąsūs žmonės nebijo tokių klausimų ir gali imti spręsti juos, o bailus jie bėgs nuo jų. Jie verčiau pasirinksta orą žagarėliuose, negu kad ieškotų gyvenimo prasmės. Kai žvelgiu į mergelės Marijos gyvenimą, tai pirmiausiai pastebiu, kad ji buvo labai drąsi moteris. Drąsi dėl to, kad priėmė arkangelo Gabrieliaus mestą iššūkį, o taip pat drąsi todėl, kad pasirinko pavojų pilną kelionę per Judėjos kalnyną pas savo giminaitę Elžbietą. Marija drąsi moteris, nes apaštalai taigi pabėgo, įsigandė kryžiaus, o Marija stovėjo. Vyrai tokie išsigando, o moteris stovėjo. Brangiai, drąsa yra ta dorybė, apie kurią šiandien norėčiau pakalbėti. Neseniai teko perskaityti kai kurias palaimintojo kardinolo Stefano Višinskio mintis. Jis rašo, didžiausias apaštalo trūkumas yra baimė. Ji gimdo nepasitikėjimą Viešpaties mokytojo gale. Ji suspaudžia širdį ir užspaudžia gerklę. Apaštalas tuomet nebeišpažįsta, nes bijo. Bet ar jis vis dar apaštalas? Mokiniai, kurie paliko mokytoje, nebeišpažino jo. Jie suteikė drąsos kankintojams, juos įdrąsino. Kiekvienas, kuris tyli prieš Dievo priešus, juos įdrąsina, suteikė jiems drąsos. Apaštalo baimė yra pirmasis Dievo priešų sąjungininkas. Priversti tylėti per baimę yra pirmoji bedieviškos strategijos užduotis. Visų diktatūrų naudojamas teroras yra skirtas išnaudoti mūsų polinkį į baimę. Brangiai, kai perskaičiau šiuos žodžius, tai ir mane drebulys nupurtė. Atpažinau, kad ir aš pats ne visada esu drąsus kalbėti apie Dievą, skelbdamas Evangeliją. Dažnai aš išsigąsdavau ir susigūždavau, verčiau patylėdavau, negu kalbėdavau. O visa tai kyla iš baimės ir nepasitikėjimo Viešpačiu. Ką aš skelbiu? Taigi aš skelbiu Dievą. O tai ko man tada bijuoti? Taigi Dievas yra galingiausias ir jis yra tas, kuris yra mano pusėje. Neseniai Dievo žodis mus drąsino taip. Jų nebijokite ir jų neįsigaskite, nes pats Viešpats tavo Dievas eina su tavimi. Jis tavęs vieno nepaliks ir nuo tavęs nepasitrauks. Jei aš esu drąsus, tai tik dėl to, kad pasitikiu Dievo gale. Suprantu tai, kad esu silpnas, bet pasitikiu Dievu, kuris yra galingas. Aš pasakau vieną žodį, o Dievas į to žmogaus širdį, kuriam skelbė Evangeliją, ištarė du žodžius, na, gal tris. Jei man pritrūks drąsos, tuomet nebus kam pasakyti to pirmojo žodžio. Šiandien, kai matau tiek daug ir mokinių, moksleivių, ir studentų, taip pat mokytojų, dėstytojų, profesorių, tiesiog noriu kreiptis į jūs. Mėly ugdytojai, jūs esate tie, kurie ištarėte tą pirmąjį žodį. Tai jis pažadina tikėjimą, tai jis suteikia gyvenimui kryptį. O kas, jei to pirmojo žodžio nebūtų? Jeigu jūs išsigastumėte prasižioti ir jį ištarti, jei mokytojas bijotų jo ištarti. Maždaug prieš mėnesį Bernardino tinklelapyje pasirodė įdomus straipsnis, kurio pavadinimas Tikybos mokytojas mokyklos viltis. Straipsnyje apžvelgiamas mokymo programų chaosas, kuriame tik tikyba turi tvirtą atramą. Kaip nurodo straipsnio autorius, būtent tikybos mokytojo funkcija yra klausti prasminių dalykų. Kodėl mes gyvename, dėl ko ir kaip? Kas yra prigimtinė etika? Ir daugybė kitų prasminių klausimų. Tikybos mokytojas turi būti pasirengęs analizuoti literatūros kūrinius ir istorijos vyksmą. Tokiu būdu programų chaose atsirastų aiški kryptis. Dirbdami visada galėtume klausti prasminių dalykų ir ieškoti atsakymų. Užėmę šią poziciją, tikybos mokytojas taptų tvarkos dalelytę švietimo sistemos chaose. Nepaprastai apsidžiaugiau, kai perskaičiau tą straipsnį, kad tikybos mokytojai tampa tvarkos dalelytę švietimo sistemos chaose. Ne tik tikybos mokytojai, bet ir tie, kurie klausia ir ieško kelia prasminius klausimus ir ieško atsakymų į juos. Tai yra didžiulis jūsų ir visos bažnyčios darbo įvertinimas. Ta patį mes galime pasakyti apie katalikiškasias bei katalikiškos krypties mokyklas, o taip pat apie kitas ugdymo įstaigas. Švietimo reformos chaose jūs žinote tikrasias vertybės ir lyg žyburio jų laikotės. Jeigu jau čia atvykote į Šiluvą šią dieną per atlaidus melstis, jūs esate tie, kurie neleidžia švietimo sistemai visiškai sugriūti. Tiesiog noriu jūs padrasinti, nebijoti būti savimi, nes taip jūs ieškote ir išreiškite tą poziciją, kad ne tik jūs veikiate, bet ir Dievas veikia jūsų pusėje. Jums reikia drąsos atstovėti dažnai savo poziciją, vertybinę poziciją, o kartais netgi ją ginti. Jūs esate tuomet panašus į tą drąsiausią moterį, Mariją, kuri stovi po kryžiumi ir nesitraukia, nes žino, jog Kristaus auka tai netuščias oro pripildytas žagarėlis, bet visa ko prasmė. Taigi stovėkite tvirtai ir bažnyčia te bus, Dievas te bus jūsų ramstis. Amen.